Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.
When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM.
Oljeleverandørene sitter på helt sentral kompetanse I det grønne skiftet. Nå må de for alvor begynne å tenke nytt. Hvor grønne disse selskapene I dag, og hvor god tid har de på å omstille seg? Du hører på Det vi lever av, en podcast fra Bergens Tidende, Stavanger Aftenblad og E24. Mitt navn Sigrid Haaland.
Akkurat nå I 2020 så anslår vi at ca. 10% av omsetningen vår vil komme fra offshore vind og fornybar. Men vi forventer jo at dette her vil være økende tall fremover I tiden som kommer.
Dette Lars Henrik Hosøy, sjef for forretningsutvikling og salg innen havvind I Aibel. Selskapet har siden 2010 tatt en posisjon innen havvind, og de involvert I flere store prosjekter I utlandet.
Vi ønsket å bruke den kompetansen som vi har innenfor olje og gass og gjennomføre store, komplekse prosjekter inn mot et nytt marked og da inn mot fornybar og havvind.
I fjor sikret de seg arbeid innen havvind for rundt 8 milliarder kroner. Nå utgjør fornybare prosjekter nesten halvparten av ordrereserven.
Aibel som selskap opplever mye interesse, spesielt blant nyutdannede og yngre som synes at det spennende den posisjonen som Aibel tar I dette markedet.
Kompetansen som finnes hos oljeleverandørene I Norge blir ofte trukket fram når vi snakker om det grønne skiftet. Så hvor langt har denne bransjen kommet I omstillingen? Og hvor raskt bør dette skje? Med meg I dag kommentator I Bergens Tidende, Hans Mjelva, og sjefanalytiker I Sustainable Finance I Nordea, Tina Saltvedt. Velkommen Hans og Tina.
Takk, takk.
Tusen takk.
Hvis vi aller først tar en fot I bakken, hva det som egentlig status I dag? Altså hvor langt har oljeleverandørene kommet I den grønne omstillingen sin, Hans?
Altså ikke spesielt langt vel overskriften. Fremdeles så jo det aller meste av det olje, altså leverandørindustrien driver med, det handler jo om olje og gass. Altså for å synliggjøre som dimensjonene her, I år så vil det bli investert 185 milliarder kroner I olje- og gassnæringen. Til sammenligning så også denne Hywind-Tampen, som jo den store havvindgreiene, det da 5 milliarder over flere år. Mm. Og karbonfangstprosjektet 25 milliarder, men over mange år. Og så statsbudsjettet I år så det 2,3 milliarder. Så forskjellen mellom det og 185, det veldig stort.
Ja, og hvis vi skal også se på hva som skjer I oljeindustrien samlet sett, så har vi jo sett at det internasjonale energibyrået, de kom jo ut med en rapport tidligere I år, som viste at oljeselskapene, og det jo driveren, ofte for mange av oljeserviceselskapene og leverandørindustrien. De har jo vært veldig på at de nå skal begynne det store energiskiftet eller energitransformasjonen. Men når tallene kom ut, så viste det seg jo at det var jo samlet sett globalt under 1% av investeringene I 2019 som gikk til fornybar energi. Det betyr jo at 99% samlet sett gikk til videre olje- og gassinvesteringer. Så det går jo ikke veldig fort I dette skiftet, det kan vi jo ikke si. Og når vi ser på omstillingen hos oljeselskapene, så var det omtrent 5 selskaper i en ny publikasjon som kommer fra Transition Pathway Initiative, som visste at 5 av oljeselskapene, de har nå etter hvert i hvert fall begynt å rette strategien sin etter de nasjonale Paris-kravene som man har satt, mens det var bare 3 selskaper som var Shell, Eni og Total som har begynt å nærme seg 2-gradersmålet. Så det er en lang vei å gå for hele, altså både olje- og gassprodusenter og ikke minst også oljeservice- og leverandørnæringen. Så vi må nok skru opp tempo her hvis vi skal nå Paris-avtalen.
Ja, hvis vi kan gå litt inn på nettopp dette tempoet. Hvilke planer har de forskjellige aktørene blant oljeleverandørene for grønn omstilling?
Et av selskapene som vi virkelig har sett har begynt å legge planer for det er jo Aker, som hadde veldig spennende initiativ her. De opprettet jo allerede splittet Aker Solution opp og begynte med dette nye delen som heter Aker Horizon. Som da, eller det er jo egentlig en sammenslåing av Aker Carbon Capture og Aker Offshore Wind, så de har nå altså, splittet opp og skilt ut av den delen som skal satse mer fornybart. Og det er jo veldig spennende å se videre på den satsingen, for de sitter på mye teknologi og mye erfaring, og har jo spesielt holdt på med Carbon Capture and Storage. Altså dette CCS-satsingen har jo de holdt på i mange år. Så om de nå får dette på plass, så blir jo det veldig spennende å følge.
Jeg tenker at en interessant ting med den splitten var jo det at du gikk fra et selskap, altså Aker Solutions, som har en børsverdi på 2,5 milliard, til da Aker Solutions pluss Offshore Wind og Carbon Catcher, som til sammen hadde en verdi på 11 milliard. Altså det er veldig mye kapital som søker grønne investeringer. Så på denne måten, ved å skille ut dette her, så har jo også Røkke fått tilgang på en helt ny kapitalbas som gjør at det er mulig å satse. Da. Så jeg tenker at både for lommeboka til Røkke, men også for muligheten for å gjøre noe her, så var det en fornuftig manøver.
Og i tillegg så har vel nye Aker Solutions, som nå blir sammenslått med Kværner, sagt at de vil satse på dekarbonisering.
Altså det vi ser at oljesektoren satser på, og som er et spennende også en mulighet for leverandør- og oljeservicenæringen, det er jo, en ting er jo å satse inn i den nye fornybare sektoren, men vi skal jo også kutte utslippene, det er jo en del av målsettingen, er å kutte utslippene på norsk sokkel i tillegg. Og det er klart at da trengs det ny teknologi, det trengs nye løsninger for å få det til. Nå har jo Norge allerede kuttet mye av utslippene på sokkelen, men mer trengs hvis vi skal nå Paris-målet. Så det blir også en spennende satsing på hvordan man kan gjøre det her, men selvfølgelig da også kunne eksportere den type teknologi ut etterpå.
Nå er det sånn at blant oljeleverandørene så er det veldig mange forskjellige typer selskap. Hva tenker dere om hvilke segmenter som har best forutsetning for å klare dette grønne skiftet, og motsatt, hvem er det vil bli tyngst for?
Altså, et segment som allerede er i ferd med å snu seg er jo offshore-rederier. Det er jo nesten ikke et eneste offshore-rederi som ikke har kastet seg over havvind, flytende, eller både flytende og fastmontert havvind, som i ulike støttefunksjoner. Den som kom lengst der er jo Fred Olsen Wind Carriers, vel, som har en stor omsetning på å montere vindmøller på havsens botten. Og det er klart, det er jo et kjempemarked. IEA mener jo at det her er et globalt marked på 3600 milliarder fram til 2040. Så her er det jo store muligheter.
Og så ser vi også noen spennende initiativer for de som driver med nedsenkbare rigger eller flytende rigger, så ser vi også at hvordan man kan bruke den teknologien og hvordan den har testes ut for også å lage store oppdrettsanlegg langt til havs. Så det er også spennende muligheter, ikke bare innen ta teknologien som ligger innen dagens offshore- og leverandørmarked, men at man da bruker den teknologien innenfor andre markeder eller andre industrier. så vil jeg kanskje tillegge da, at også de områdene som vil ha den tøffeste utfordringen fremover, det må jo være lete- og seismisselskapene for eksempel. Det er jo de som vil merke dette aller først, det er jo at det bremses ned på investeringene i ny leting, i nye felt. Og da er det klart at da er det jo de som er først i syklusen som vil merke det selvfølgelig også aller først nå på kort sikt, sånn at de som, altså hvis man da ikke klarer å omstille seg og bruke teknologien til, som man bruker for eksempel til seismikk, til å lete etter mineraler på havbunnen, så vil det jo være de som merker det nå aller hardest. For vi vil jo ha bruk for selskaper innen drift og vedlikehold i mange, mange år fremover. Så det vil jo være lete- og leteselskapene som merker det da aller hardest.
Jeg tenker at en annen gruppe selskap som vil kunne slite her er jo de små leverandører som har veldig spesialiserte produkter som er rettet inn mot olje- og gassnæringen. Og der vil det selvsagt være det samme skille som Tina nevner her, på mellom kan de som er mer rettet mot produkter som er mer egnet i light-fasen, og de som har produkter som kan for eksempel effektivisere produksjon og drive med service til drift. De har jo et lengre liv, men for små selskap med spesialisert produkt og ikke så veldig mye kapital, så er det klart det kan være tungt å snu seg om og finne andre bein å stå på.
Så tenker jeg også at det er en spennende mulighet som vi ikke har snakket så mye om i Norge enda, men det er jo at flere av feltene begynner jo etter hvert å bli modne. Det er mye installasjoner som skal ned. Så altså, selskaper da, som kan bidra til å få ned installasjoner og rørledninger, etter hvert, det kan også bli en big business fremover. Vi ser at på den brittiske delen av sokkelen så har man jo kommet lenger i det skrittet, eller man er jo nærmere den tiden som det faktisk skal settes i gang. Men det er jo også en spennende mulighet faktisk for selskaper i mange år fremover.
Ja, altså det, der tenker jeg jo det store, det vet jo at det store vefta her som produserer jo vanligvis ting til altså nye plattformer og sånn, altså alla Kværner Stord, de satser jo ganske stort på det her ettermarkedet. Så det er jo en mulighet for dem, men de store, en del av de store, de er jo spesialisert inn mot å lage store, kompliserte konstruksjoner. Sånn at det er det som er deres forse. Og det er klart, når du bygger færre store plattformer og sånn, så må de finne andre ting. Men det er klart, det kan jo, altså her ligger det jo mulighet innenfor for eksempel havvind. Der skal jo ikke bare bygges vindturbiner, men det skal jo også bygges en plattform som kan ha transformatorer og kanskje også hydrogenproduksjonsplattformer knytt til disse havvindmøllene.
Så blir det også spennende å se fremover, fordi at en måte å kutte kostnadene på for oljeprodusenten er jo å legge mye, altså at man flytter mye av produksjonen til land, og det er jo klart at da vil det også kunne påvirke altså behovet for en del av oljeservice-tilbudet som er der i dag. I tillegg, hvis man ønsker mer ubemannet produksjon i fremtiden, så er det jo også de som sitter på disse flytende hotellene. Så om man da ikke finner alternativ bruk av det, så er det klart at det vil også være segmenter som vil merke endring i både hvordan oljeselskapene er nødt til å se på kostnader, men selvfølgelig også da teknologiske endringer som gjør at man endrer produksjonsmåter.
Det kan du gjøre om hotellplattformen til en sånn opplevelseshotell for vanlige turister.
Ja, det kan hende, det er spennende.
Men hvordan har koronaviruset påvirket den omstillingen som nå skal skje? Har det gjort det lettere, eller vil det bli vanskeligere å gjennomføre denne grønne omstillingen som man så vidt var begynt på før det smalt?
Koronakrisen har jo helt klart påvirket oljeprisen, så den har jo også påvirket aktivitetsnivået på norsk sokkel. Og så kan man jo tenke seg at det det har jo gitt en liten pekepinn igjen egentlig etter oljekrisen i 2014. Litt hvordan jeg tror i hvert fall at markedet vil bli fremover. Jeg tror dette bidrar til å se på denne omstillingen, altså omstillingen til en annen energiform fremover, den blir nok pushet fremover av dette. Og så er det jo interessant å se på det totale forbruket av energi I verden. Det har jo gått ned som følge av koronaviruset. Altså, økonomisk aktivitet jo den viktigste driveren til forbruk av energi. Så stort sett, vi har jo aldri sett et tilsvarende kollaps I oljeforbruket I verden, som vi har sett nå under koronakrisen. Men det som interessant også, så ser vi at energiforbruket samlet I verden også har gått ned. Men faktisk så har jo energiforbruket av fornybare ressurser gått opp I løpet av denne perioden, I hvert fall ifølge statistikk fra det internasjonale energibyrået. Og det sier jo litt grann om hvordan kostnadsbildet ser ut. At kostnadene på å produsere fornybar energi har jo bare fortsatt å falle. Det har blitt mer konkurransedyktig med fossil energi, og så det jo selvfølgelig da vil jo det store spørsmålet være hvor fort vil transporten ta seg opp igjen? Har vi nå lagt om vanene våre så permanent at vi aldri kommer tilbake til det nivået vi var? Eller om det blir da endringer innen transportsektoren slik at, ikke sant, det at vi bruker mer teknologi til møter I stedet for at man nødt til å reise rundt fysisk, kan det ha et veldig langsiktig, en mer evig påvirkning på etterspørselen etter olje for eksempel. Og det kan godt hende at vi har begynt å nærme oss når vi faktisk når da toppen av forbruket I verden. Og så tror jeg også det har en annen påvirkning, det tilgangen på kapital, for det er ingen tvil om at små selskaper med liten kapitalbuffer, de har en større utfordring nå enn de store selskapene som har en litt større kapitalbuffer å lene seg på I tider hvor etterspørselen har falt så kraftig, og tider hvor nettopp oljeprisen så lav. Så det litt ulike, både det at du har den energitransformasjonen, men også da at man har en mindre kapitalbuffer for de mindre selskapene.
Også, dette jo helt enig, og så det også det at, altså det bare det at du nå har fått dratt ned forbruket, og at det vil ta tid til det kommer seg opp igjen, gjør jo at fornybar energi vil bli mer konkurransedyktig tidligere I forhold til da, syklusen for det totale forbruket. Og så en annen ting som jeg har tenkt på koronaviruset har ført til, jo at Donald Trump mister jobben som USAs president. Jeg tror han hadde blitt gjenvalgt hadde ikke du hatt den koronaepidemien. Og med Joe Biden som ny president I USA, så vil USA komme på en helt annen måte satse på en helt annen måte på fornybar. En ting at Joe Biden også vil gjeninngå avtale med Iran, så gjør at iransk olje kan komme på markedet som kan dra priserne enda mer ned. Men det viktigere på sikt vel at han vil satse enorme summer på fornybarsatsing I USA. Som jeg kan vente seg også at en vil dra ned forbruket I USA og få opp innovasjonstakta og dermed få akselerere prisnedgangen på fornybar kraft som vil forsterke konkurransekraften til fornybar og svekke tilsvarende for olje og gass.
Og det tenker jeg også helt enig med deg, for det en kjempespennende mulighet også for norske selskaper. Hvis vi da, altså det vil jo bidra, du kunne bidra til å åpne opp et stort eksportmarked. Det har riktig nok vært åpent allerede, men det klart at når USA da skal inn og bruke masse penger på utvikling av ny fornybar energi, så det veldig spennende. Og Joe Biden har vel også sagt at han ønsker å gi en boost til de amerikanske bilprodusentene. Og det han mener med det at han også skal ikke satse videre på bensinbiler, men han ønsker å få I gang bilprodusentene da med å ta opp kampen I produksjonen av elektriske biler, og ta opp kampen da med Kina, Japan og ikke minst Europa. Og det jo selvfølgelig også spennende, for det vil jo gi en ekstra boost til selvfølgelig, en ting bilindustrien, men da vil det også kunne påvirke et raskere skifte i transportindustrien i USA, som kanskje en av verdens største forbrukere av olje samlet sett som i land og sektor.
Men hvis vi ser på hvordan staten fungerer her hjemme på dette området, da, nå har jo det både kommet en skattepakke til oljenæringen tidligere i år, og så har det også kommet midler til grønn omstilling. Hvordan påvirker disse to måtene å, hva skal jeg si, påvirke næringen, den grønne omstillingen?
Altså, oljeskattepakken gjorde jo at break-even-kosten på norsk sektor ble redusert med, jeg vet ikke om det var $9 fat eller noe sånt, en kom frem til slutt. Og det betyr jo at det blir mer lønnsomt å bygge ut i norsk sektor. Og så har jo statistikken vist i ettertid at det har ikke gått noe, altså satsingen har ikke gått noe opp i forhold til det som var før korona, men den har heller ikke gått ned. Og så vil det jo gjenstå, for her er det jo en tidsfrist til ut 2021, eller pudd og padda, så det heter, innen utgangen av 2022. Så oljeselskapet har jo en viss tidsfrist her på å benytte seg av den skatteinsentivet. Så det vil jo igjen, vil se neste år da. Men sånn som det ligger an nå, følger SSB sin tellinger, så vil jo oljeinvesteringene gå kraftig ned allerede neste år, altså fra 185 i år til, jeg tror det er 145 eller noe sånt neste år. Så oljeskattepakken har nok, jeg har vært litt bekymret for at den vil låse leverandørindustrien for lenge til oljenæringen, men klart så lenge leverandørindustrien ikke har noe særlig alternativ foreløpig, sånn som vi snakket om i sted, så er det klart det er jo en måte å holde hjulet der i gang på, men jeg er ikke så sikker på om det lykkes, rett og slett fordi at det andre tingene som skjer her er så kraftige på markedet for olje og kapitalmarkedet at det vil gå ned oljeinvesteringene likevel, og Barentshavet for eksempel, tenker jeg, det kommer ikke til å komme, så det er for risikofylt.
Ja, det er helt enig. Den skattepakken man risikerer er jo å låse inne kapital og arbeidskraft og teknologi i en sektor som nå bygges ned raskere enn det man trodde for 4-5 år siden. Og kanskje går det enda raskere enn det. Vi ser også hva som har skjedd i forhold til det under covid-19-tiden vi har vært inne i nå. Så har det jo ikke blitt mindre fokus på klimarisiko, mindre fokus på det med bærekraft. De har jo bare økt, så vi ser jo flere og flere som setter klimarisiko høyt på agendaen. Vi ser jo stadig økende press, og det er jo noe vi ser veldig godt i finanssektoren, på at oljeselskapene skal faktisk vise til hvilken omstilling oljenæringen eller fossile industrier skal vise til at de faktisk tar Parisavtalen seriøst. Bare for å gi et eksempel, så var det jo i 2019 så var det jo på en måte ok at for en investor, eller var mer ok da, at oljeselskapene hadde begynt å investere i fornybar satsing, eller ikke bare olje, men oljeservice-sektoren også, at de har begynt å investere i fornybar. Men så ser vi at denne satsingen, den var liten, den var spes, den har jo ikke utgjort så mye av den totale. Og nå i 2020 så holder ikke det lenger. Nå krever flere og flere investorer at faktisk oljeselskaper og oljeservice-selskaper skal vise at strategien faktisk er i tråd med Parisavtalen. Det er veldig få som har det enda, men at man faktisk viser at, og det holder ikke lenger å vise til at man skal være karbonnøytral i 2050. Man skal også vise mer kortsiktige planer. Hva skjer i 2025? Hva skjer i 2030? Og det krever en raskere omlegning, det større press. Og det vil jo da gi seg utslag i kapitalkravet, ikke sant? Det blir dyrere å få tilgang på kapital hvis man ikke kan vise til at man faktisk tenker klima og bærekraft. Og i noen tilfeller så vil man kanskje ikke få tilgang på ny kapital for nye prosjekter i sin helhet. Så det gjør jo også det med disse skattepakkene, ikke sant? At faren er jo at dette skiftet går fortere, sånn at man da låser den en del av da pengene, ikke minst også da humankapitalen, altså teknologi og arbeidskraft i en sektor som bygges raskere ned enn kanskje ventet tidligere.
Jeg tenker at altså det er nettopp det som skjer her i finansmarkedet, og det presset som er nå lagt på oljeselskapet til å omstille seg, og for så vidt også leverandørselskapet, er jo kanskje vel så viktig som det norske regjeringen gjør på omstilling. For jeg tenker at altså, Equinor spesielt er jo ekstremt viktig for å dra med seg norsk leverandørindustri over i det grønne skiftet. Så det at Equinor får større press på seg for å omstille seg og for å bruke større del av sine investeringer på grønne investeringer, er veldig bra. For det er jo, altså alle land ser jo nå at fremtiden for industrien ligger i grønne næringer, altså for den, ja, for energiprodusentene. Og da vil det være en voldsom konkurranse. For eksempel så skal jo Equinor ha et stort prosjekt på gang i Sør-Korea for flytende havvind. Og den eneste muligheten norske leverandører har for å komme inn på det internasjonale markedet, dette her er jo noe som vil skje før det eventuelt vil skje noe i Nordsjøen. Der har jo norske leverandører en mye større mulighet for å komme inn, fordi at de kjenner folka i Equinor, og Equinor kjenner norske leverandører, og vet at de kan levere. Kværner Stord leverer betong under stelle, og monterer vindmøllene på Hywind-tampen, som er akkurat det her betongelementet her, er det kanskje Norge som er den absolutt ypperste teknologien for å få til. Så klart, hvis du vinner den teknologiske kappløpet her, og du kan bli dratt med av Equinor, så vil veldig mye være gjort, både for Kværner, men også for mindre underleverandører som kan hekte seg på.
Og i den settingen så er det også viktig, altså Norge er jo stort sett det meste av oljen og gassen vi produserer. Det fraktes jo, eller eksporteres jo til EU, og da er det også veldig viktig å se hva gjør EU, og de har jo tatt på seg nå rollen etter at USA riktig nok har gått ut av Parisavtalen. Vi håper jo at de raskt vil være tilbake der, og det vil de jo nå sannsynligvis. Men de eksporterer jo veldig mye av oljen og gassen vår til nettopp EU-land, og de har jo sagt at de ønsker å redusere forbruket enda raskere av fossil energi. Og så ønsker de å satse på blant annet havvind. Og da tenker jeg det er jo også både en spennende mulighet, men noe vi skal være observant på, i og med at vi da er en stor leverandør av olje og gass til nettopp EU. Så her har vi både en mulighet, men også en økende utfordring med å tilpasse oss det europeiske markedet.
Og der kommer jo et av de største satsingene til denne regjeringen. I kroner og øre er det den desidert største satsingen inn. Altså den karbonfangstlagringsanlegget som en skal, altså karbonfangst på Norcem i Brevik og eventuelt Fortum i Oslo, og lagring på Kålsnes og ute i Nordsjøen. Og det er spesielt det lagringsanlegget som jo er, det ser jo da oljeselskapet for seg kan bli en måte å redde norsk gass på, hvis EU virkelig gjennomfører den politikken som de sier at de skal gjøre nå. Fordi at da ser de for seg at de kan ta ut CO2-en fra gassen og produsere såkalt blå hydrogen. Og så har jo, det vært liksom murring i EU om at de helst vil ha grønn hydrogen, men de har jo enorme ambisjoner på hydrogen i EU som vil kreve enorm utbygging av fornybar kraft hvis det skal bli realistisk. Og så raskt som de vil gjøre, det tror jeg rett og slett ikke er mulig, for at de skal jo bruke grønn kraft og mye annet også. Så der ligger for så vidt en forretningsmulighet for å redde norsk gass for fremtiden. For vi har jo massevis av gass som vil kunne produseres langt utover 100 året, og sjansen for at den blir verdiløs som gass er ganske stor. Og dette her langskipprosjektet til regjeringen, det er jo jeg tenker en av, i tillegg til at det er viktig å få et europeisk lager for CO2 fra industri som du ikke kan bli kvitt CO2-en på andre måter, så er det potensial i alle fall for å kunne redde norsk gass.
Så tenker jeg også at det er spennende muligheter i grønn hydrogen, for det er jo, vet i hvert fall oppe på utsiden av Danmark nå, så ser man jo på å bruke, altså bygge opp kunstige øyer og bruke da vindkraft til nettopp det å produsere grønn hydrogen. Og det burde jo være muligheter for også for oljeservicesektoren i Norge å se på de mulighetene. Som går mye på elektrolyse av vann, men også at man kan se på elektrolyse av sjøvann, om det er en mulighet. Så jeg tenker også at det ligger noe i det grønne hydrogenet som kan være interessant for norsk leverandørindustri og norsk oljeservice.
Men det er jo veldig spent på hva som skjer, for at mye av energien forsvinner jo fra elektrisiteten når du gjør om til hydrogen, og i alle fall vi skal gjøre om tilbake igjen til elektrisitet. Det krever jo, altså grønn hydrogen krever at strøm blir veldig billig, og at det er et overskudd på strøm, fordi at det er mye mer lønnsomt å selge det som strøm enn som og konvertere til hydrogen, sånn som det er i dag i hvert fall.
Jeg er nok enig i at blå hydrogen ser kanskje mest lønnsomt ut på mellomlang sikt, men jeg tror nok også at satsingen på grønn hydrogen vil bli stor. Det er i hvert fall mye oppmerksomhet rundt det utenfor Norges grenser, så jeg tenker at det vil nok bli et ganske stort push for å få det i gang også.
Jeg tenker en konkurrent på hydrogen vil jo kanskje være for eksempel, altså solenergi er jo det som er billigast i dag. Og det er klart, hvis du lager et stort solkraftverk i Nord-Afrika, i ørken der, for eksempel, så vil du jo få veldig mye billig energi, som blir vanskelig å frakte ut, med mindre du bygger veldig mange kabler til Europa. Og der vil du da, for eksempel, et hydrogenkraftverk være en veldig bra mulighet.
Vi skal runde av helt til slutt. Dere har vært litt inne på det. Hvor god tid har egentlig oljeleverandørene hvis de skal omstille seg når man da skal prøve å både redde klimaet og arbeidsplasser?
Altså, som sagt, så vil jo oljeinvesteringene gå ned markant allerede neste år. Altså fra 185 til 149 milliarder. Så det haster jo, og den nedgangen vil fortsette, ikke så dramatisk, men den vil gå gradvis ned utover på 20-tallet. Så det haster jo for oljeleverandørene. Det vil jo være et marked for noen av dem på drift, vedlikehold, service, effektivisering og klimatiltak og sånn. Men for mange bør det nå begynne å brenne litt under føttene.
Jeg er helt enig. Det er kort tid. Vi har bare 9 år på oss egentlig til å nå Parisavtalen. Vi vet jo også at når USA kommer tilbake i klimaforhandlingene, de vil helt sikkert prøve å ta et lederskap igjen der, så vil det bli et mye større push for å gjøre dette raskere. Jeg tror også at industrimessig, fordi at man nå får økt konkurranse om hvem som skal ta lederskap i å utvikle nettopp de fornybare løsningene som verden trenger, at det også vil bidra at du har ikke bare et klimapush på den politiske fronten, du har også et industripush for å nettopp kunne ta lederskap i denne utviklingen og posisjonere seg, så tror jeg nok at det kommer til å gå raskere enn det vi har lagt til grunn så langt. Og i år så på grund av covid-19-situationen så har ju selvfølgelig det stora toppmöte, alltså detta COP26 blivit utsatt, men det ska ju tas upp igen nästa år och det tror jag är bra för då får man ju full tryck på det med USA tillbaka med förhoppningsvis covid-19 under mer kontroll så vill då det vara ännu mer intensitet runt detta och få lagt fram nya och mer uppjusterade målsättningar för att kunna nå Parisavtalen så jag tror att vi vill se ökt tempo på för att få detta igång och det vill lägga självklart ytterligare press på oljeservicenäringen.
Och så tror jag det inte är realistiskt att alla dessa bedrifter ska finna sin framtid i förnybar. Sånn som det nå, så är ju den sånn som vi har snakket om förnybar investeringarna för allt för lava. Det finns helt säkert en nisch här och möjligheter på havvind och andra ting framöver och kanske speciellt där är mest optimistisk är ju på maritim industri, allt möjligt skeppsteknologi här. Norge är väldigt långt framme på elektriska färger. Vi är i färd med att få hydrogendrivna hurtigbåtar i alla fall. Är det klara planer om det som är drivet fram av kan säga offentliga anbud. Där är jag optimistisk, men för andra delar av leverantörindustrin så tror jag det är rätt sätt att finna också andra ting att driva på med. För exempel så vet jag att det är på stor driv med se på brobygging för exempel. Där är ju en visst hopp när det gäller uppdrättsnäringen och jobb för dig. Så jag tror alltså det blir tufft för leverantörindustrin framöver, men det finns möjligheter innanför andra ting också än förnybar. Jag tror inte förnybar i sig själv vill kunna rädda hela den näringen.
Tusen tack för att du var med Hans och Tina.
Tack.
Det är hyggligt.
Snart är vi tillbaka med en ny episod av Det vi lever av. I mellomtiden kan du gärna sända oss inspel till vad vi ska snacka om. Då sänder du en e-post till sigrid.haaland@bt.no. Det är Haaland med två a. Tack för att du hörte på denna episoden.